ิตของเราให้นิ่งนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถซึ่งก็ตรงกับวันที่เราได้หยุดการทำกิจการงานซึ่งเราก็ได้ทำกันมาหลายวันเมื่อมีโอกาสนั้นเราก็จะได้มาหยุดการงานทางจิตที่จะคิดนึกไปในเรื่องการงานทางโลกโดยมาทำการงานของจิตในด้านการภาวนาการภาวนาก็คือการทำใจของเราให้เจริญขึ้นไม่ใช่ว่าวัตถุในโลกนี้มีความเจริญหรือเราสร้างโลกกันให้เจริญแล้วจิตใจเนี่ยมันจะเจริญขึ้นไปได้ตามความเจริญของโลกตามหลักพุทธศาสนาวโรโกกโลกแปลว่าความมืดนะก็ตรงกับว่าโรคก็ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเนี่ยเมื่อโรคนี้เจริญนะก็คือความมืดเจริญคือถ้าใจของเราเป็นโรคก็คือใจของเราก็มืดนะถ้าโรคเจริญความมืดเจริญใจที่มีโรคมากๆนะเป็นไปตามโรคก็คือใจที่มืดขึ้นเรื่อยๆความโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีเนี่ยมันก็เป็นโลภเมื่อใจของเรามีโลภมีโกรธมีหลงมากขึ้นมากขึ้นใจก็มืดมากขึ้นแม้ว่าวัตถุสิ่งของอะไรจะมีมากมายทรัพย์สินเงินทองจะมีมากมายแต่ว่าถ้าใจไม่สงบใจมันวุ่นวายนะเราก็จะไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะมาเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่ง่ายนะไม่รู้อีกกี่ล้านปีเท่าไหร่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้สักหนึ่งพระองค์และจะมาบอกทางดำเนินให้เราพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่นะไม่ง่ายว่าไม่มีพระพุทธจะชี้ทางหรือว่าไม่มีธรรมะที่เราจะดำเนินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนแม้ว่าในปัจจุบันนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ผู้ที่จะนำธรรมะคำสอนไปแปลไปสอนต่อก็ผิดพลาดก็มีมากทุกคนก็อ้างในพระไตรปิฎกนะจับพระไตรปิฎกในข้อนั้นข้อนี้มาแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้ไขว้เขวไปในการเรียนรู้อย่างเช่นว่าการที่เราได้กราบพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาที่ลึกซึ้งเนี่ยก็หมายความว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าบางความเป็นพุทธะก็คือเราเข้ามากราบพระพุทธรูปแล้วนะแต่ว่าใจของเรายังไม่ได้เข้าสู่ความเป็นพุทธะที่แท้จริงแต่พระพุทธรูปนี้ก็คือรูปเหมือนรูปเปรียบเพื่อให้เราระลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณจะทำด้วยทองเหลืองทำด้วยไม้ทำด้วยแก้วแหวนเงินทองก็ดีหรือจะเอาดินมาปั้นก็ดีเนี่ยเราก็ระลึกกราบไหว้ได้ระลึกถึงวันนี้แหละนะเป็นองค์แทนของสมเด็จพระศาสดาที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเราก็ให้ความเคารพระลึกกราบไหว้ระลึกถึงคุณของท่านนะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือในสมัยพุทธกาลเราเข้าใกล้กับพุทธเจ้าแม้จะเกาะชายจีวรท่านเรายังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตตรงนี้เป็นหลักก็เห็นธรรมะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเราจะยึดแต่ในธรรมะขั้นปรมัตถธรรมนะโดยที่มองข้ามในเรื่องนะของศีลธรรมหลักศีลธรรมความดีงามไปจะว่าการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ปล่อยวางแบบคนไม่มีปัญญาการปล่อยวางนั้นต้องปล่อยวางแบบมีปัญญาป ประกอบไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะท่านจะปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะแต่ปล่อยวางหมดแล้วแต่ไม่มีศีลใจไม่มีสมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นพูดเอาเฉยๆพูดเอาเฉยๆมาปล่อยวางได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยนะเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นคำพูดของคนที่พูดเช่นนั้นนะเพราะคำพูดของพูดเช่นนั้นสอนให้ยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเต็มไปด้วยกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะเราก็ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนั้นก็หมายความว่าท่านสอนในหลักของปรมัตถ์นะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเหมือนความกตัญญูกตเวทีเนี่ยต่อบิดามารดานี่แหละนะพระที่ท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านจะสอนขั้นศีลธรรมขั้นศีลธรรมความดีงามขึ้นมานะให้มีทานมีศีลเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเก้านะเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อปฏิบัติได้ถึงสมาธินะก็จะมีปัญญาพิจารณาและปล่อยวางในความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายเราเองรูปกายบุคคลอื่นก็ปล่อยวางด้วยในปัจจัยมีปัญญาแต่เมื่อปล่อยวางได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าความกตัญญูกตเวทิตาไม่มีไม่ใช่ผู้ที่ปล่อยวางได้ยิ่งเห็นคุณนะของบิดามารดาเห็นคุณของบุคคลอื่นได้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตท่านยิ่งละเอียดจิตท่านยิ่งมีปัญญาเช่นท่านพระสารีบุตรนี่แหละว่ามีชีวิตยืนยาวมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะก้อนข้าวที่ทารพรามนั้นตักบาตรทัพพีเดียวเนี่ยในเมืองราชคฤห์พระสารีบุตรก็เห็นคุณของข้าวทัพพีนั้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าท่านยิ่งมีปัญญาละเอียดแหลมคมมีกตัญญูกตเวทิตามากกว่าธรรมดาถึงแม้ว่าใจของท่านจะเป็นปรมัตถบารมีแล้วไม่ใช่ปรมัตถบารมีนะสำเร็จแล้วไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักคุณของคนอื่นเลยก็ไม่ใช่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นมาเรื่องของใจแต่ภายนอกนะเป็นเรื่องของที่เราต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกนะเพราะคนเรานี่บางทีไม่เข้าใจนะปล่อยวางเช่นว่ามีงูร้ายมาอันตรายเหลือเกินเขายังไม่ได้กัดเราเลยเราก็ปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยงูตัวนี้ก็ทำร้ายงูไปเลยนะเพื่อจะไม่อันตรายเกิดกับคนอื่นนะอย่างนี้ถ้าคิดอย่างหนึ่งก็เป็นการเสียสละเพราะคนที่ทำอย่างนั้นก็ต้องไปรับกรรมนะกรรมนี้ให้ผลก็ต้องไปสู่อบายภูมินั่นแหละนะถ้าเจตนาที่ดีแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ความหลงแล้วนะตัวเองก็จะมีกรรมหนักเหมือนกันองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมัยบำเพ็ญเป็นบรมโพธิสัตว์ในพระสูตรก็บอกว่ามียักษ์นะสมัยนั้นมียักษ์มากินคนวันละคนละคนละคนก็จะหมดเมืองอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะต้องไปปราบยักษ์นั้นขณะที่จะปราบได้เงื้อดาบขึ้นมาแล้วจะฟันลงไปยักษ์ก็บอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หรือบอกใช่ถ้าท่านฆ่าเราอายุท่านจะเหลือ80ปีนะอายุจะไม่ถึง100ตอนนั้นประชาชนก็เดือดร้อนมากมายไม่ทำอย่างนั้นก็คงจะอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าเราเป็นบรมบริษัทก็จำเป็นจะต้องนะปราบปรามผู้ที่มาทำร้ายประชาชนนั้นนี่ก็เป็นเหตุเหมือนกันว่าอายุพระพุทธเจ้าของเราก็หมดเหลือ80ปีในความเสียสละของพระองค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนในหลักของศีลธรรมความดีงามในเบื้องต้นมีการให้ทานมีศีลนะต่อมาวิสมาธิมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางไม่ใช่ว่าปล่อยวางแบบไม่มีศีลอันนั้นปล่อยวางเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบเมื่อเห็นชอบประกอบด้วยประโยชน์แล้วความดำริก็ต้องชอบด้วย เห็นไหมสัมมาวาจาชอบด้วยตั้งอยู่ในศีลนึงก็ได้สัมมากัมมันตะการทำการงานก็ชอบนะสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตก็ชอบมันจะชอบไปหมดทุกอย่างจนถึงสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าปล่อยวางหรือว่าปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิก็ต้องประกอบไปด้วยความชอบของวาจาที่ชอบของสมาธิความตั้งมั่นที่ชอบของความเพียรที่ชอบนั่นเราก็ดูดิมันจะต้องมาดูองค์มรรคอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยวางก็คือปัญญาเกิดนะแต่ว่าวาจาไม่ชอบการกระทำไม่ถูกต้องในศีลธรรมอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะความเห็นผิดนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยวางนะอันนั้นเห็นผิดแล้วเห็นผิดเข้าใจว่าตัวเองเดินไปทิศตะวันออกแต่ความจริงแล้วตัวเองนั้นเดินไปในทางทิศตะวันตกอย่างนี้นะเข้าใจว่าเรานี่กำลังจะเดินขึ้นไปสวรรค์นิพพานแต่ไม่ใช่กำลังจะเดินไปสู่อบายภูมินะดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆมืดมิดปิดบังไปเรื่อยๆนี่ต้องระวังพวกเราก็ต้องมีสติต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีนะพระก็ดีคฤหัสถ์ก็ดีนำคำสอนทั้งหลายเอาไปสอนกันคำสอนทั้งหลายคือพระสัทธรรมเนี่ยถ้าตั้งอยู่ในจิตใจของผู้ที่ไม่มีธรรมะแล้วก็จะเป็นนะธรรมะที่มันไม่ถูกต้องนะธรรมะที่ไม่ถูกต้องทีเดียวแต่ถ้าตั้งอยู่ในบุคคลที่รู้เห็นจริงๆแล้วจึงจะเป็นของที่ถูกต้องดีงามเราก็ต้องพิจารณาด้วยหลักแห่งการปฏิบัติคือทานการให้ศีลสำรวมกายวาจานะสมาธิสำรวมใจปัญญาเกิดแล้วปล่อยวางนะความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นนะก็ถูกต้องจากรากฐานที่ใจของเรามีสัมมาทิฏฐิก็ขอให้เราต้องพยายามเลือกเฟ้นทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันมีมากมายนะทุกวันนะที่จะรู้ในเรื่องของธรรมะก็มีมากมายทีเดียวลัทธิต่างๆหรือว่าการตั้งเป็นครูบาอาจารย์นำธรรมะมาสอนบอกไปบางสิ่งบางประการเราไม่เฉลียวฉลาดก็อาจจะหลงไปได้เข้าใจผิดไปได้อันนี้ต้องระมัดระวังและการที่เราจะรับรู้อะไรต้องระมัดระวังพิจารณาให้รอบคอบซะก่อนหรือสอบถามนักปราชญ์ผู้รู้ซะก่อนน่าจะไปด่วนที่จะยึดถือในแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งนะอาจจะทำให้เรานี่หลงไปได้อย่างการกราบไหว้พุทธรูปนี่แหละนะเรากราบไหว้ด้วยความมีสติประกอบไปด้วยปัญญาเราไม่ได้กราบไหว้ด้วยความหลงอันนี้ไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกกราบไหว้ระลึกไปในคุณของท่านนะระลึกไปใจก็ปิติเบิกบานใจการสร้างรูปเหมือนของท่านก็เพื่อสร้างแล้วเราจะได้มาระลึกไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะบางทีเราระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวล้วนๆใจของเรายังระลึกไปไม่ถึงก็อาศัยในรูปซะก่อนรูปะกมานิกาศรัทธาในรูปนะรูปที่สวยรูปที่งามสร้างพุทธรูปที่สวยงามแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสระลึกไปในคุณของพระพุทธเจ้าเกิดสมาธิแล้วพิจารณาค่อยปล่อยวางอย่างเช่นนะพระภิกษุในสมัยพุทธกาลท่านก็ยึดติดในรูปสวยงามของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าต่อมานั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็นะทำให้ท่านเสียใจปิติมันก็ลดลงมาท่านก็จะไปกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอันนี้มันเป็นจุดสุดท้ายที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าก็เป่งฉับพลันตรังสีสอนให้เห็นความไม่งามในร่างกายตัวเองเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านพิจารณาแล้วละวางรูปที่ยึดติดในพระเจ้าได้ก็เลยสำเร็จนะเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็คือขั้นที่มันสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่าในเบื้องต้นญาติโยมมาแล้วไม่ยึดติดอะไรเลยเมื่อไม่ยึดติดอะไรเลยใจของเราไม่มีที่จะยึดเหนี่ยวนะนี่เราต้องระวังใจของเรามันก็จะหลงทางไปได้เข้าใจว่าพิทิศตะวันออกก็ไปทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ขอให้ประกอบด้วยความมีปัญญาการคบค้าสมาคมขอให้คบค้ากับนักปราชญ์บัณฑิตอเสวนาจะภารณังอย่าคบกับคนผ่านภายนอกอย่าคบกับคนผ่านภายในบัณฑิตตานันจะเสวนาคบกับบัณฑิตในใจของเราคบกับผู้ที่เป็นบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีดามบรรดาหรือคู่พุทธที่มีความดีบูชาในความดีของผู้นั้นนั่นเองพวกเราก็จะได้มีมงคลของชีวิต ก็รู้จักการคบค้าสมาคมก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ